nykypäivän matkaaja Liisa Väisänen, miten vanha traditio oma alasi, eli tämmöinen tietynlainen matkakirjallisuus, matkakirjojen kirjoittaminen oikein on?
Itse asiassa niin kaikkein vanhimpia matkakirjoja, ihan varsinaisesti jos ajattelisin, totta kai niitä on niin kuin antiikin ajalta jo, jotkut ovat kirjoittaneet huomioita ja näin, mutta ihan matkaoppaina kirjat tulevat silloin, kun tehdään kristillisiä pyhiinvaelluksia. Pyhiinvaelluksia on kaikissa kulttuureissa ja näin, mutta kyllä meidän niin kuin vanhimmat matkaopaskirjat, vanhempi vielä on se, kun tehtiin matkaopaskirja, miten mennään Roomaan, ja se on tosiaan niin tuota Sikerius Piispan kirjoittama 900-luvulla ja sitten Santiago de Compostelan opaskirja, semmoinen hyvin elitistinen kirkonmies luostarista oleva herra, joka lähti Santiago de Compostela ja arvosteli tietysti espanjalaisia, kuinka ollakaan hän oli ranskalainen ja huomioi kaikki nimenomaan ruuat, missä kannattaa syödä mitäkin. Eli hyvin nykyisen oloinen, niin se on sitten 1100-luvulta.
Eli pitkät on perinteet matkakirjallisuudella, mutta kuinka usein matkan motiivina on ollut aikojen saatossa uskonto tai joku hengellinen matka?
Uskonto on yksi kaikkein varhaisimpia liikuttajia. Että totta kai jos mietitään, että sitten tulee kauppa, mutta kun kauppakin syntyy vasta silloin, kun ihmiskulttuuri kehittyy pidemmälle niin, että se haluaa kontakteja. Sen sijaan kaikissa ihmiskulttuureissa aina näyttää olevan kaksi asiaa ja ne on uskonto ja taide. Ja vielä yleensähän niin, että ne liittyy yhteen sillä tavoin, että ne ensimmäiset kuvat ovat uskonnollisia, ne kertoo siitä ihmisen uskonnollisuuden tarpeesta. Niin silloin myös ihan ensimmäiset matkat, jos ei nyt miettisi, että metsästys on matkaa, en tiedä onko se matkaa vai elinkeinohankinta ja riippuu tietysti miten pitkälle se menee, kyllähän siinä vähän liikutaan, mutta ei ne yleensä varsinaisia matkoja luvan. Ne oli lähinnä omassa piirissä. Mutta sitten ensimmäisiä matkoja, joita tehtiin nimenomaan, niin ne on olleet pyhiinvaellusmatkat pyhille paikoille. Tietysti mietitään jotain saamelaiskulttuuria, missä Saanavuorella on käyty, tietysti mikä vanhin kulttuuri maailmassa, mutta se on hyvä esimerkki siitä. Ja kovin usein ne pyhiinvaelluspaikat oli jollain tavoin vähän ehkä niin kuin pelottavia paikkoja, ne oli oikein korkeita vuorehuippuja, tai ne oli jossain maan alla olevia paikkoja, niin että siellä tosiaan tuntui. Platon on sanonut sitä sitten kreikkalaisaikana näin, että ne on paikkoja, missä tuntuu Jumalan henki.
Minne päin maailmaa kannattaa suunnata, jos haluaa kokea hidasta matkailua, Liisa Väisänen?
Periaatteessa, kun kyse on sisällöstä eikä siitä. Mutta ehkä yksi sellainen, niin meillä on olemassa sellainen organisaatio Euroopassa kuin Sittaslow, johon valitaan vain ja ainoastaan sellaisia kaupunkeja, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Niitä kriteerejä on tietysti se, että ne ei saa olla liian isoja, mutta sitten semmoisia tärkeitä kriteerejä, joka liittyy nimenomaan verkkaisuuteen, on omien traditioiden kunnioittaminen. Eli jos haluaa sitten taas louksi joku kaupunkikin, niin heidän pitää todistaa, että heillä on erittäin vanha traditio. Se voi olla kauppamarkkina, taikka sitten se voi olla joku mikä tahansa uskonnollinen tapahtuma, mutta se on aina toistunut, että se on niin kuin toissapäivänä keksitty. Ja sitten nimenomaan se, että siellä tavallaan kunnioitetaan lähiruokaa, että siihen liittyy kaikki nämä eettiset ja ekologisetkin kannat myös. Niin ehkä se verkkaisuuden aate sillä tavoin, niin voisi ajatella, että se lähtee tukemalla tämän tyyppistä kuntaa, joka on sitoutunut näihin verkkaisuuden arvoihin, niin silloin se voisi liikkeenä levitäkin. Ja silloin voisi tietysti sanoa, että no jos haluaa kotimaan matkailua, niin Suomessa on yksi ainut vaihtoehto mennä verkkaiseen kaupunkiin, eli Kristiinan kaupunki, joka on Suomen ainoana kaupunkina. Italiassa sitten niitä on jo, mitäs niitä on? En edes muista, kun niitä on koko ajan tullut, mutta niitä lienee joku 100 jo Italiassa tällä hetkellä, jotka on sitoutuneet näihin arvoihin. Niin se voisi olla ihan hyvin, että etsii sitten taas low-kohteina.
No entäpä, mitkä ovat sellaiset uusimmat trendit verkkaisuuden maailmassa? Nyt on ollut siis ruokaa ja matkailua. Minne suuntaan ollaan menossa verkkaisuuden maailmassa ja verkkaisuuden filosofiassa?
Verkkaisuuden kouluja on tullut jo ihan selkeästi, missä opetetaan erilaista asennoitumista. Verkkaisen rahaliikkeet, jotka on lähinnä niin kuin eettisiä pankkeja, niin niitä on tullut. Sitten ehkä semmoinen yksi tietysti ihmisille, joka kirjoittaa kirjoja ja on vielä sen verran vanhanaikainen kuin minä, niin semmoinen aivan ihana on se, että nyt on tapahtunut jonkun verran paluuta takaisin kirjaan, ihan fyysiseen kirjaan, että se pelkkä nettipuumi ei olekaan enää, se vaan on löydetty tavallaan esineenä. Niin jossain mielessä ehkä tämmöinen traditioihinkin palaaminen joillain alueilla, niin näyttäisi olevan osa tätä verkkaisuuden liikettä.
Miten verkkaisuuden filosofiaa voi harjoittaa vaikkapa päivittäisostosten kassajonossa. Otetaan tämmöinen ihan arkikäyttöön pieni harjoitus tässä viikon vierasohjelman lopuksi.
Vaikka höpöttämällä kaiken näköistä kaikkien muiden kanssa, sillä tavoin, että unohtaa, että kello onkaan, ei vaihda koko ajan jalkaa ja mietti, että milloin tämä kassajono etenee, vaan juttelee muiden ihmisten kanssa. Ai, sinä ostit noita tomaatteja, mitä aiot tehdä siitä? Minä ostin näitä ja onkohan nämä hyviä? Minä yleensä aina syön tätä leipää. Eli aloittaa juttelun ihan vaikka niistä ruokakoreista, eikä pelkästään säästä. Ja pakottaa itsensä siihen, ettei katso kelloa, eikä välitä siitä, kauan siihen jonoon menee.